Të dashur miq, përshëndetje, takojmë sot në programin Rruga me Doktor Michael Youssef. Sot do të shohim programin e 10 të serisë mesazheve me titull Psalmet e Çlirimit. Do të shohim sot Psalmin 28. Në këtë psalm mbreti David po lutet për drejtësi kundër të pabesëve. Ai nuk po lutej si qytetar i thjesht, por si mbret, duke qenë i tillë ishte përgjegjës për gjithë kombin. Me arsyetimin e tij të qetë, Davidi lutet që Perëndia ta shpëtoj popullin e tij dhe t'i jap çdo kujt atë që meriton sipas veprave të veta. Po kështu vëm re se Davidi e falenderon Perëndin përpara se të marrë përgjigje për lutjet e tij. Miqtë mi, Perëndia ju na ka premtuar se do të përgjigjet lutjeve tona, kur ato vijnë nga zemra dhe janë në përputhje me vullnetin e tij. Prandaj ju jemi shumë falendërues. Ju ftoj të ndjekim një këngë së bashku dhe menjëherë pasaj doktor Youssef në programin e përgatitur për ditën e sotme. Dëgjim të këndshëm.
Dhe mundetit të Nësë kërës vërë Dhe më dërë sa unë jetë Këtë një jetë Hello, listening friends.
Përshëndetje të dashur dëgjues.
If this is your first time listening,
nëse është hera e parë që na dëgjoni,
you are joining us for the second half of the study of Psalm 28.
Po na ndihni në gjysmën e dytë të studimit të Psalmit 28.
And in the last message, I told you the circumstances in which David wrote this psalm.
Dhe në mesazhin e fundit, ju tregova rrethanat në të cilat Davidi shkroi këtë psalm.
In this psalm, we see David's cry out to the Lord.
Në këtë psalm shikojmë Davidin të thra Zotit.
And he cries to him during a time in which he needed God's mercy.
Dhe ai thret atij në një kohë kur kishte nevojë për mëshirën e Perëndisë.
In the last message we saw that David prayed with confidence.
Në mesazhin e fundit pam se Davidi u lut me besim.
And we could see this in verses 1 and 2 of Psalm 28.
Dhe mund ta shohim këtë në vargjet 1 dhe 2 të Psalmit 28.
Today we will see David also reasoned with God.
Sot do të shikojmë Davidin të diskutojë me Perëndin.
Verses 3 to 5 give us a picture of David's line of reasoning.
Vargjet 3 deri në 5 na japin një pamje të vijës së mendimit të Davidit.
Listen to what he said.
Dëgjoni se çfarë thot ai.
Do not drag me away with the wicked, with those who do evil.
Mos më tërhiq bashkë me të pabesët dhe ata që kryejnë pahutësi.
Those who speak cordially with their neighbors but harbor malice in their hearts.
Të cilët flasin për paqe me të afërmit e tyre, por kanë shpirt ligësi në zemër.
Repay them for their deeds and for their evil work.
I jepo atyre sipas veprave që kanë kryer dhe sipas ligësisë së veprimeve të tyre.
And bring back upon them what they deserve.
I jepo atyre hakun që meritojnë.
Since they show no regard for the works of the Lord and what his hands have done.
Duke qenë se ata nuk i çmojnë veprat e Zotit dhe atë që duart e tij kanë bërë.
He will tear them down and never build them up again.
Ai do t'i mposht dhe nuk do t'i lërë të begatohen.
So that is David's line of reasoning. Let's look at it.
Pra, kjo është vija e mendimit të Davidit. Le ta shikojmë.
David's plea is from his very heart.
Lutja e Davidit vjen nga thellësia e zemrës së tij.
He asks God for mercy and justice.
Ai kërkon Perëndis mëshirë dhe drejtësi.
He asks God to repay the wicked.
Ai kërkon Perëndis të shpërblejë të pabesët.
But the world tells us not to judge anybody or anything.
Por bota na thotë të mos gjykojmë askënd për asgjë.
The ungodly twist the words of Jesus about not judging others.
Të pabesët shtrembrojnë fjalën e Jezusit për të mos gjykuar të tjerët.
And they justify and rationalize sin and rebellion.
Dhe ata justifikojnë dhe arsyetojnë mëkatin dhe rebelimin.
They say, we are not supposed to judge anyone.
Ata thonë, nuk jemi për të gjykuar askënd.
Even though we see evil and wickedness all around us.
Edhe pse shikojmë të keqen dhe ligësin kudo rreth nesh.
And they say, who are we to call evil evil?
Dhe ata thonë, kush jemi ne që ta quajmë të keqen të keqe?
And Satan loves it when we are confused by the false values of the world.
Dhe Satani e pëlqen shumë këtë, kur përshtjelloni nga vlerat e rreme të kësaj bote.
David had already approached God not based on his self-righteousness.
Davidi tashmë ishte drejtuar Perëndis, pa u bazuar në vetë drejtsinë e tij.
But based on God's mercy.
Por i bazuar në mëshirën e Perëndis.
David already approached God in confession of his own sinfulness.
Davidi tashmë ishte afruar Perëndis në rrëfimin e mëkateve të tij.
But he does more than that.
Por ai bën më shumë se kaq.
He does not begin his prayers by asking God to judge the wicked.
Ai nuk i fillon lutjet e tij duke i kërkuar Perëndis të gjykojë të pabesët.
But he begins with a request.
Por nis me një kërkesë.
He asks God to keep him from being dragged along into evil quagmire.
Ai kërkon Perëndis ta ruaj që të mos varritet në një moçal ligësie.
David was aware of his own propensity to sin.
Davidi ishte i vetëdijshëm për prirjet e tij për të mëkatuar.
David was aware of his own propensity to behave like the wicked people.
Davidi ishte i vetëdijshëm për prirjet e tij për të sjellë si njerëzit e pabesë.
And that is why he began with confession.
Dhe ja pse filloi me rrëfim.
David knew that apart from the life-giving sustaining power of God's word,
Davidi e dinte se larg fjalës së dhënëse dhe fuqisë mbështetëse të fjalës së Perëndis.
Apart from the life-giving Spirit of God,
larg frymës së dhënëse të Perëndis.
Apart from the life-giving sustaining power of God's mercy,
larg mëshirës së dhënëse dhe fuqisë mbështetëse të mëshirës së Perëndis.
He could be swept away with wickedness like they are.
Ai mund të ishte fshir nga ligësia, ashtu si ata.
My listening friend, there's something very important here I don't want you to miss.
Dëgjuesi dashur, këtu ka diçka shumë të rëndësishme që nuk dua ta humbisni.
When David was praying for justice against the wicked,
kur Davidi po lutej për drejtësi kundër të pabesëve,
he was not just praying as a private citizen.
Ai nuk po lutej thjesht si qytetar i thjesht.
He was praying as David the king.
Ai po lutej si Davidi, mbreti.
David was responsible for seeing that justice was done in the nation.
Davidi ishte përgjegjës për të parë drejtësi në komb.
And he was praying for God to empower him to do that.
Ai po lutej që Perëndia ta fuqizonte për të bërë këtë gjë.
Please don't misunderstand what I'm going to tell you.
Ju lutem mos më keq kuptoni këtë që do t'ju them.
Evil must never prosper.
E keqja nuk duhet të përparoj kur.
Regardless of how we feel about those who commit evil.
Pavarësisht se si ndihemi lidhur me ata që kryejnë paudhësi.
We must pray that evil plans be frustrated.
Ne duhet të lutemi që planet e këqija të dështojnë.
If you don't feel that evil should be frustrated and judged, then you don't care for the victims of evil.
Nëse nuk ndjeni që e keqja duhet të dështohet, të gjykohet, atëherë nuk shqetësoheni për viktimat e së keqes.
And we must pray for God's justice.
Dhe ne duhet të lutemi për drejtësinë e Perëndisë.
Let me summarize David's prayer one more time.
Më lejoni të përmbledh sërish lutjen e Davidit.
In the last message we saw David's confident request.
Në mesazhin e fundit pam kërkesën e sigurt të Davidit.
Today we will see David's calm reasoning.
Sot do të shikojmë arsyetimin e qetë të Davidit.
And David's cause for rejoicing.
Dhe arsyen e Davidit për të gëzuar.
Look at verses 3 to 5 of Psalm 28.
Shikoni vargjet 3 deri në 5 në Psalmin 28.
My listening friend, let me tell you that whenever we get into trouble,
dëgjues i dashur, më lejo të them se sa herë që futesh në telashe,
whether it is of our own doing or not,
nëse është faji yt ose jo,
we must cry out to God.
Duhet i thrasim Perëndis.
And we ask others to cry to the Lord on our behalf.
Dhe t'i kërkojmë të tjerëve t'i thrasin Zotit në emrin ton.
And the Lord in his own time answers our petition.
Dhe Zoti në kohën e tij i përgjigjet kërkesës sonë.
When God answers, you become excited.
Kur Perëndia përgjigjet, ju gëzoheni.
You'll be thrilled.
Ju do të tronditeni.
And you say, thank you, Lord.
Dhe thoni, faleminderit Zot.
But a day or two later,
por një ose dy ditë më vonë,
and you still remember God's answer to your prayer.
Ende kujtoni përgjigjen e Perëndisë ndaj lutjes suaj.
And you say, thank you, Lord, for answering my prayer.
Dhe thoni, faleminderit Zot që u përgjigje lutjes sime.
But then a month or two later,
por pastaj një ose dy muaj më vonë,
you say, Lord, thank you again for what you did back then.
Ju thoni, Zot faleminderit sërish për atë që ke bërë dikur.
Then as time goes on,
pastaj ndërsa koha kalon,
and we are facing new challenges,
dhe ne përballemi me sfida të reja,
and new problems,
probleme të reja,
and new difficulties,
dhe vështirësi të reja,
then you remember what God did for you back then.
Pastaj ju kujtoni atë që Perëndia ka bërë për ju më parë.
You say, I'm thankful for what God did back then.
Ju thoni, jam falendërues për atë që Perëndia ka bërë atëherë.
But what have you done for me lately?
Por çfarë ka bërë për mua së fundi?
This is the spirit of the age.
Kjo është fryma e epokës.
In Luke 17,
tek Luka 17,
Luke tells us that Jesus healed 10 lepers.
Luka na tregon se Jezusi shëroi 10 leproz.
Only one Samaritan.
Por vetëm një samaritan.
A foreigner.
Një i huaj.
And he came back to thank Jesus for his healing.
U kthye sërish për ta falendëruar Jezusin për shërimin e tij.
The other 9 probably felt that the world owes them something.
Nën të tjerët me sa duket ndjen se bota u detyroi diçka.
And they never came back to say thank you.
Dhe nuk u kthyen kurr për të thënë faleminderit.
But not David.
Por Davidi nuk ishte i tillë.
David began to praise the Lord before he could see evidence of his prayers being answered.
Davidi filloi të lavdëronte Zotin para se të merrte përgjigje për lutjet e tij.
David began to thank the Lord for answered prayers.
Davidi filloi të falënderonte Zotin për lutjet që morën përgjigje.
Even before he could see his answered prayers.
Madje para se të shikonte lutjet që merrnin përgjigje.
Some time ago in my own life,
disa kohë më parë në jetën time,
I prayed for a very important situation in my life.
U luta për një situatë shumë të rëndësishme në jetën time.
And I learned something from this psalm.
Dhe mësova diçka nga ky psalm.
So I began to thank the Lord before I saw an answer to my prayer.
Pra fillova të falenderoj Zotin para se të merrja përgjigjen e lutjes sime.
Every day for 18 months I thanked the Lord for answering in advance and for the answered prayer.
Çdo ditë për 18 muaj falenderova Zotin përpara për përgjigjen dhe për lutjen e plotësuar.
Oh, but let me tell you something important.
Por më lejoni t'ju tregoj diçka të rëndësishme.
Every day of those 18 months the devil taunted me.
Çdo ditë atyre 18 muajve djalli më përqeshi.
How can you thank the Lord when you have no evidence that he will answer your prayers.
Si mund ta falenderosh Zotin kur nuk ke asnjë provë se ai do t'i përgjigjet lutjeve të tua?
But God gave me the faith to thank him before seeing the evidence with my own eyes.
Por Perëndia më dha besim ta falenderoj atë para se të shikoja shenjat me sytë e mi.
Now look at verse 7 of Psalm 28.
Tani shikoni vargun 7 të Psalmit 28.
David said, "My heart trusted." Past tense.
Davidi tha, zemra ime ka pasur besim në kohën e shkuar.
I am helped in the present tense.
Unë ndihmova në kohën e tashme.
I will praise future tense.
Unë do të lavdëroj koha e ardhme.
Based on his experience with God.
Bazuar në përjetimin e tij me Perëndin.
David's supplications turned into seeing God by faith.
Lutjet e Davidit e bën atë që shikonte Perëndin me anë të besimit.
And that turned into singing to God.
Dhe kjo u shndrua në këngë ndaj Perëndis.
We do not live our Christian life in a vacuum.
Ne nuk jetojmë jetën tonë të krishterë në zbrastir.
Wherever we are today is a result of where we were yesterday.
Vendi ku jemi sot është rrjedhoi e vendit ku kemi qenë dje.
Where we will be tomorrow is being determined by where we are today.
Vendi ku do të jemi nesër përcaktohet nga vendi ku jemi sot.
So, not only did David praise God before he had seen the evidence of answered prayer.
Pra Davidi jo vetëm që lavdëroi Perëndin para se të shihte përgjigjet e lutjes.
But David was interceding on behalf of others.
Por Davidi po ndërmjetësonte për të tjerët.
Many people pray only when they want something from God.
Shumë njerëz luten vetëm kur duan diçka nga Perëndia.
And then when they get what they wanted.
Dhe pastaj kur marrin atë që duan.
They forget about their prayer time with God.
Ata harrojnë kohën e tyre të lutjes me Perëndin.
They miss out on one of the most incredible blessings that they could possibly have.
Ata humbasin një nga bekimet më të jashtëzakonshme që mund të kenë.
Do you know what it is?
A e dini se çfarë është?
Going to God only when you need something.
Të shkosh tek Perëndia vetëm kur ke nevojë për diçka.
And then forgetting about the blessing after it comes.
Dhe pastaj të harrosh bekimin pasi vjen.
Causes you the loss of a far greater blessing than you can imagine.
Ju bën që të humbisni një bekim më të madh nga ç'e imagjinoni.
Do you know what it is?
A e dini se çfarë?
It's praying for others.
Të lutemi për të tjerët.
Praying for others has a special blessing that you cannot get any other way.
Lutja për të tjerët ka një bekim të veçantë që nuk mund ta merrni në asnjë mënyrë tjetër.
Many of us miss out on the blessing that can only come when we are praying for God's work.
Shumë prej nesh humbasin bekimin që mund të vi vetëm kur lutemi për punën e Perëndis.
Or when we are praying for the things that are dear and near to the heart of God.
Apo kur lutemi për gjërat që janë të shtrenjta për zemrën e Perëndis.
Or praying for the things that are priorities to God.
Apo lutemi për gjërat që janë prioritet për Perëndin.
And praying for God's people.
Dhe lutemi për njerëzit e Perëndis.
So David concludes his prayer by praying for others.
Pra Davidi e mbyll lutjen e tij duke u lutur për të tjerët.
Listen carefully to what David said.
Dëgjoni me kujdes se çfarë tha Davidi.
Save your people and bless your inheritance. Be their shepherd and carry them forever.
Shpëto popullin tënd dhe beko trashëgiminë tënde. Ushqeji dhe përkraj për jetë.
As I conclude this message, I want to tell you a historical story.
Ndërsa e mbyll këtë mesazh, dua t'ju tregoj një ngjarje historike.
When Queen Victoria of England celebrated her golden jubilee,
kur mbretëresha Victoria e Anglisë festoi përvjetorin e saj të ardhë,
a prominent head of a country sang her a song that brought tears to her eyes.
Kreu i mirënjohur i një shteti këndoi një këngë që solli lot në sytë e saj.
What was that song?
Cila ishte kjo këngë?
Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee.
Shkëmbi i epokave i thyer për mua, lejom të fshihem tek ti.
The author of this remarkable song was a man named Augustus Toplady.
Autori i kësaj këngë ishte një burr i quajtur August Toplady.
He came to the Lord at the age of 16.
Ai erdhi tek Zoti në moshën 16 vjeçare.
And he heard the gospel message in a rural district of Ireland.
Dhe dëgjoi mesazhin e Ungjillit në një krahinë bujqësore të Irlandës.
The sermon was on Jesus, the rock.
Predikimi ishte për Jezusin, shkëmbin.
Augustus was a very frail man.
August ishte shumë i dobët fizikisht.
He suffered from tuberculosis.
Ai vuante nga tuberkulozi.
He did not have a day that was free from pain.
Ai nuk pati as edhe një ditë pa dhimbje.
He studied for ministry.
Ai studioi për shërbes.
But his weak body forbade him from preaching.
Por trupi i tij dobët e pengoi të predikonte.
And he died at the age of 38.
Dhe vdiq në moshën 38 vjeçare.
But not before he wrote these magnificent words.
Por jo përpara se ai të shkruante këto fjalë manice.
Rock of ages cleft for me.
Shkëmbi epokave i thyer për mua.
Let me hide myself in thee.
Lejom të fshihem tek ti.
My listening friend.
Miki dashur.
Do you know the Lord God as a rock you can stand upon?
A e njeh Zotin Perëndis si një shkëmb ku mund të qëndrosh?
Do you know the benefits of a relationship with him?
A e njeh të mirat e një marrëdhënieje me të?
He wants to know you.
Ai dëshiron të të njoh.
And to love you.
Dhe të doj.
And to protect you.
Dhe të mbroj.
You can trust him.
Ti mund të besosh atij.
Will you come to him?
A do të vish tek ai?
He is awaiting you.
Ai po pret për ty.
Until we meet again, God bless you.
Deri herën e ardhshme, Perëndia të bekoft.
Duke mësuar nga Davidi, le të jemi edhe ne falënderues ndaj Perëndis. E të ecim në praninë e tij, jo vetëm në kohë të vështira, por edhe kur jemi të gëzuar. Ashtu si Davidi, të mos harojmë asnjëherë bekimin e Perëndis që vjen tek ne, sa herë lutemi për të tjerët. Davidi e mbyll lutjen e tij në një lutje shpëtimi dhe përkrahjen e përjetshme nga Perëndia. Në programin ton të hersarqme, do të vazhdojmë të mësojmë edhe më shumë për komunikimin e Davidit me Perëndin, por kësa here përmes psalmit 37, që në fakt është një psalm reflektimi i Davidit në pleqërinë e ti. Tashmë me një përvojë të gjatë jetësore dhe një marrëdhënie personale me Perëndin, Davidi jep këshillat e ti në lidhje me shqetësimet njerëzore. Miqtë mi, ju ftoj të mos u mbisni programin ton të hersarqme. Si gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovit7.net. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'ju dërgojmë një kopje. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.